Pagājis mēnesis kopš spēkā stājušās izmaiņas notāru atlīdzības taksēs jeb pakalpojumu cenās. Dažās jomās cena pieaugusi vairāk kārtu, norāda uzņēmuma Rīgas tulki valdes loceklis Mārtiņš Galvanovskis. Tulku biroju klientiem bieži nepieciešami arī notariāli apliecinātu tulkojumi, kas kopš cenu izmaiņām cilvēkiem sagādājot nepatīkamu pārsteigumu.
Cenas pieaugušas no 4 reizes pie notāriem, jo viņi taksas pacēluši no 3,55 līdz 14,05 latviešu valodā un svešu valodā no 4,98 līdz 26,8. Daļa klientu pirmkārt neizprot, kā var būt tik milzīgas cenas, un daļai arī vienkārši nevar atļauties. Tās var būt laulības, tās var būt adopcijas lietas, tās var būt ar izglītību saistītas lietas, bieži vien tur ir arī cilvēkam ienākumi nav augsti, tie paši studenti. Konkrēts piemērs ir tāds, ka tagad, piemēram, tikko no skolāni beiguši 12. Klasi, viņi mēģina iestāties ārvalsts kādā universitātē, viņiem prasa izglītības dokumentu tulkojumus ar notariālu apliecinājumu. Teiksim, tas standartā ir atestāts, sekmi izraksts un certifikāti par eksāmeniem. Un kādreiz tas pakalpojums maksāja līdz 100 eiro, tagad tas maksā gandrīz 200 eiro. Tā summa nav adekvāta tam, cik tur laiks tenī pakalpojumā tiek ieguldīts no notāra puses, jo notārs tur vienkārši pāraksta zīmumu un uzliek.
Gadījums, kad notariāli apstiprinātī tulkojumi vajadzīgi studentiem, sniedzot dokumentus mācībām ārzemēs, komentē arī Latvijas studentu apvienības vadītāja Justīna Šīrina.
Apskatoties arī šajās ministrs kabinetas noteikumu grozījumos, ir redzams, ka cenas ir ievērojami pieaugušas šiem pakalpojumiem. Tas ir kurā gadījumā negatīvi ietekmēs šo augstākās izglītības pieejamības aspektu tieši no finanšu viedokļa. Jo, cik un tāds ir izmaksas no studējošā maciņa, vai arī no studējošo vecāku cilvēku ģimenes locekļu maciņiem. Un tas arī puses varbūt ir tāds akmentiņš valsts pusē par to, cik aktīva ir bijusi sabiedrības informēšana. Jūs arī tagad gatavojaties intervijai apskatījos internetā, palielam par konkrēto likuma projektu atzinums ir tikai sniegušas valsts iestādes, un neviena no organizācijām, interešu pārstāvniecības organizācijām, kas skarta konkrētās mērķa grupas, vai tie būtu, jaunās ģimenes, jo arī piemēram citām grupām pieaug ievērojami dažādi nosvēra pakalpojumi.
Ministru kabineta noteikuma anotācijā cita starpā minēts, ka cenas vajadzīgs grozīt, jo tās nav mainītas 10 gadus un neatbilst mūsdienu situācijai. Proti svērinātu notāru izdevumi darba vietas uzturēšanai ir pieauguši gan saistībā ar patēriņu cenu un inflācijas pieaugumu, gan darbinieku algu un nodokļu pieaugumu un citiem faktoriem. Turklāt ieguldījumi IT attīstībā un reģistru nemitīgā pilnveidošanā tiekot īstenoti par pašu zvērinātu notāru līdzekļiem nevis no valsts budžeta. Savukārt uzņēmēji ieskatā tieši tulkojuma apstiprināšanā notāru veicamā darba kārtībā nekas nav mainījies, lai pakalpojumam tik ievērojami paaugstinātu cenu. Turklāt cenas mainītas pārāk strauji, saka Galvanovskis.
Esot bijusi inflācija, 10 gadu laikā notāru nesot paaugstinājuši taksi. Ja ir bijuši šādas izmaiņas, tad tur varbūt taksi varētu paaugstināt par 10-20% iespējams. Bet šeit vienkārši tiek jau 4 reizes paaugstināt šīs taksas. Bez nekāda reāla pamatojuma, jo pakalpojums nav kļuvis ieejamāks, nav kļuvis efektīvāks. Nav, 1. jūlijā bijis kļuvis tā, ka notāriem būtu vairāk laika jāpatērē. Es saprotu, ka notāri ka šeit bija ieinteresētā puse, viņi noteikti to visu virzīja un kā lobijs varbūt gribēja to panākt, bet jautājums, kā viņi varēja viņus dabūt cauri, caur tieslietu ministriju, caur finansu ministriju, jo tur tomēr jābūt bijis cilvēkiem, kas var izvērtēt šo situāciju un pasaka, vai tas ir adekvāti vai nav adekvāti, kaut vai salīdzina ar ārvalstīm, kāpēc mums tāds tik dārgs pakalpojums pēkšņi paliek, un gal patērētājs varēs šos jaunos maksas samaksāt.
Tieslietu ministrija pat labam neatrada iespēju komentēt šo jautājumu Latvijas radio. Tikmēr tulkošanas uzņēmuma Skrīvanek direktors Vasilijs Ragačevičs norāda, ka mēneša laikā kopš spēkā stājušās izmaiņas pieprasījums pēc notariāli apstiprinātiem tulkojumiem šajā birojā nav krities un uzņēmējs uzskata, ka notāru atlīdzību kāpums ir samērīgs.
Ja man ir jārunā procentuāli, tas varētu variet. Teiksim, no kodiem 20 līdz pat 50 un vairāk procentiem atkarībā no pozīcijas. Šis sadārdzinājums šobrīd ir iestrādāts šajos jaunajos ministra kabineta noteikumos. Klienti ir varbūt nepatīkami samulsuši, taču tas, ko es varu teikt no saviem novērojumiem, ja apliecinājums nepieciešams, cilvēki patiešām ir saprotoši, mēs cenšamies izskaidrot, ka ir šie jaunie grozījumi un cenas ir palikušas dārgākas, un mēs kā pakalpojums sniedzējs noteikti nevaram teikt, ka mēs esam situācijas ķīlnieki vai jebkādā veidā tas ietekmētu mūsu biznesu.
Ragačevičs vēl papildina, ka arī pašiem klientiem cieši jāsako līdzi likumā noteiktajam, jo bieži tulkojumam notāra zīmoks nemaz nav vajadzīgs, kas pakalpojumu padara ievērojumu lētāku. Sinti Ambot, Latvijas radio.